Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 9. novembar 2014. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Italijanska kompanija A2, koja upravlja crnogorskom elektroprivredom, uslovljava ostanak nakon isteka ugovora, iako nije ispunila obaveze do sadašnjeg ugovora. U Kataloniji je u toku neobavezujući referendum o nezavisnosti te regije. Dragoslav Kosmajac, koji je u Srbiji označen kao najveći narkodiler, uhapšen je jutros u Beogradu. U današnjoj emisiji repriziramo temu sedmice koja je realizovana povodom 25-godišnjice pada Berlinskog zida. Prije najavljenog, najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik italijanske kompanije A2 Giovanni Balotti izjavio je da će sporazum sa crnogorskom vladom biti obnovljen samo ako budu uslišeni zahtjevi koje italijanska strana postavila. A2 je manjinski akcionar u elektroprivredi Crne Gore, u kojoj država ima 57% akcija, a pravo upravljanje ima od kraja 2009. godine po ugovoru sa vladom koji ističe krajem decembra. Razmatramo mogućnost eventualne obnove sporazuma na još 5 godina, ali smo postavili tri uslova: da se osigura profitabilnost investiranog kapitala, da se obezbedi autonomija po pitanju upravljanja kompanijom, te da postoje garancije po pitanju regulatornog okvira. Ukoliko ne dobijemo zadovoljavajući odgovor, postoji mogućnost da prepustimo svoj udio vladi, rekao je Valotti novinarima u Italiji nakon prezentacije financijskih rezultata A2. Iz vlade je prethodno ocjenjeno da A2 nije ispunila petogodišnji ugovor o saradnji, a tokom tekućeg mjeseca se očekuje njihova analiza u vezi sa ostvarenim ugovornim obavezama. Vicepremijer Vojica Lazović je saopštio da će od toga zavisiti dalja saradnja sa italijanskom kompanijom, koja u međuvremenu nije realizovala ugovorene investicije u energetsku mrežu, snabdjevanje potrošača nije poboljšano, kao što nisu ispunjeni ni uslovi o profitu, stepenu naplate dugovanja i smanjenju gubitaka u mreži. Načelnik Budvanskog odjeljenja bezbjednosti uprave policije Mijo Bulatović smijenio je dosadašnjeg komandira stanice policije Slobodana Kovačevića. Prema saznanjima Dnevnika vijesti, na mjesto komandira imenovan je Željko Đarić, koji je prije Kovačevića bio na toj funkciji. Bulatović je navodno smijenio Kovačevića jer je prethodnih 20 dana bilo više slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Nakon tih učestalih incidenata pojačana je aktivnost Budvanske policije, pa je proteklih 7 dana izvedeno nekoliko akcija kontrole na području grada. Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućku Bakoviću juče je više od 20 članova nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTQ Socijalni centar podnijelo pojedinačne pritužbe zbog navoda o postojanju diskriminacije u kafiću Banja u Podgorici. Članovi tih organizacija su podsjetili da je osoblje kafića Banja dobilo instrukciju da onemogući boravak u lokalu građanima, uglavnom Sirije, koji su tražioci azila u Crnoj Gori. To je urađeno navodno zbog žalbi i straha stalnih gostiju da im imigranti ne prenesu neku opaku bolest. LGBT forumu Progres kažu da su očekivali da ombudsman Baković ili drugi predstavnik zaštitnika ljudskih prava u pratnji građana Sirije i drugih osoba posjeti ugostiteljski lokal i obavi odgovarajuće situaciono testiranje, te da žale zbog nastavka nerada i kompromitacije centralnog nacionalnog mehanizma za zaštitu od diskriminacije. Dragoslav Kosmajec, koji je u Srbiji označen kao najveći narkodiler, uhapšen je jutros u svojoj kući u Beogradu zbog utaje poreza, rekao je srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Osim Kosmajca, uhapšeno je još 7 osoba koje se sumnjiče da su bili saučesnici u izvršenju krivičnih djela. 4 je uhapšeno u Sremskoj Mitrovici, a 3 u Beogradu i svi su državljani Srbije. Ministar Stefanović je dodao da se Kosmajac tereti za 5 krivičnih djela, što je rezultat financijske istrage, od podstrekavanja na izvršenje krivičnih djela do utaje poreza, ali ne i za dilovanje narkotika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Kataloniji je u toku neobavezujući referendum o nezavisnosti te regije. Šef katalonske vlade Artur Mas je 27. septembra raspisao referendum o nezavisnosti, ali je 2 dana kasnije Ustavni sud Španije zabranio održavanje referenduma, nakon čega su katalonske vlasti odlučile da na današnji dan bude zvanično glasanje koje su nazvali konsultacijama o nezavisnosti. 5.400.000 birača Katalonije je pozvano da odgovori na 2 pitanja: da li žele da njihova regija postane država i da li žele da postane nezavisna država. Na današnji dan prije 25 godina pao je Berlinski zid, što je bio ključni događaj u slomu komunizma i uvodu u ujedinjenje Njemačke 90. godine. Jubilej pada Berlinskog zida obilježava se u glavnom gradu Njemačke koncertima, govorima i puštanjem hiljade balona u liniji od 15 km kao podsjećanje na nekadašnju barijeru iz vremena hladnog rata koja je dijelila zapadni i istočni Berlin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pad Berlinskog zida prije 25 godina, 9. novembra 1989. označio je kraj stare i početak nove epohe. Mnogi su sa ushićenjem pratili rušenje zida koji je razdvajao slobodni od nedemokratskog svijeta. Ova prekretnica je toliko značajna da mnogi istoričari smatraju da se takozvani kratki 20. vijek zapravo završio te 1989. kada u suštinskom smislu počinje 21. stoljeće. 25 godina kasnije mnogi se sa nostalgijom sjećaju tih vremena nadanja s obzirom na današnju ne samo ekonomsku krizu, već i iznevjerene demokratske ideale, strahujući od novih berlinskih zidova koje podižu autoritarne politike i to u ime demokratije, pripremio Dragan Štavljanin.
Desetine hiljada građana istočnog Berlina krenulo je tog 9. novembra 1989. ka graničnim prelazima na zidu, dok je policija bila zatečena. Pojedini oficiri su odlučili da otvore vrata i omoguće prolaz.
Dole Štazi, želimo da prođemo. Želimo novu reformisanu vladu. Sloboda.
I građani kod Brandenburške kapije su se oglasili.
Otvorite vrata, otvorite vrata, otvorite vrata.
Nakon pada zida koji su građani rušili pijucima i ostalim oruđima koja su im bila pri ruci, uslijedilo je slavlje, a građani zapadnog Berlina dočekivali su svoje sunarodnike iz istočnog dela grada kolačima i pićem. Tadašnje komunističko rukovodstvo istočne Njemačke bilo je zatečeno. Günter Schwabowski, portparol politbiroa komunističke partije istočne Njemačke, u obraćanju javnosti.
Danas smo doneli novu odluku da svaki građanin istočne Njemačke može da slobodno putuje preko granice. Čini mi se da ta odluka stupa odmah na snagu.
Javnosti se obratio i posljednji predsjednik istočne Njemačke Egon Krenz, koji je 18. oktobra 1989. zamenio Erika Honeckera nakon ostavke.
Ministar državne bezbednosti Erich Milke me pozvao i obavestio da se mnogo ljudi kreće prema granici. Moram sada da donesem tešku odluku, ili da dozvolimo da događaj idu svojim tokom, ili da mobilišemo oružane snage kako bismo zaštitili granice. Druga opcija bi bila skopčana sa rizikom od oružanog sukoba. U ovom trenutku čak i jedna kap prolivene krvi bila bi katastrofa za Njemačku.
Padu Berlinskog zida prethodila su masovna bekstva građana istočne Njemačke koji su nastojali da preko Mađarske i Čekoslovačke napuste zemlju. Tadašnji ministar inostranih poslova zapadne Njemačke Hans-Dietrich Genscher u intervju Reutersu u oktobru 1989. o ovim događajima.
Nakon zatvaranja granice između Čekoslovačke i Mađarske, izbjeglice su ipak pronašle način da se domognu ambasade zapadne Njemačke u Pragu. Naime, tadašnje komunističko rukovodstvo Čehoslovačke nije garantovalo sigurnost, odnosno da neće vratiti izbjegle u istočnu Njemačku. Ja sam razgovarao o tome u Njujorku sa šefom diplomatije Čehoslovačke i on mi je hladno i kratko rekao: morat ćete da razgovarate sa vlastima u istočnoj Njemačkoj. Ako one dozvole izbjeglicama da odu, mi ćemo ispoštovati tu odluku. U suprotnom, mi ćemo ih vratiti u zemlju.
Genscher se obratio sa balkona Njemačke ambasade u Pragu izbjeglicama iz istočne Njemačke 30. oktobra te godine.
Došli smo da vas obavestimo da od danas možete da slobodno putujete.
Umeđu vremenu, tadašnji sovjetski lider Mihail Gorbačov govorio u oktobru 1989. u istočnom Berlinu o pritisku na vlasti u istočnoj Njemačkoj da sprovedu reforme predviđene glasnošću i perestrojkom koje je pokrenuo sredinom 80-ih.
To što nužno u každej...
Siguran sam da će ljudi sami odlučiti šta je nužno za njihovu zemlju. Znamo naše njemačke prijatelje veoma dobro i njihovu sposobnost da analiziraju, uče, predviđaju i, ako je nužno, naprave korekcije. Imamo puno povjerenje.
Odnosim se s polnim povjerenjem.
Dve godine ranije američki predsjednik Ronald Reagan je uputio poruku pred Berlinskim zidom.
Tokom 1950. Hruščov je predviđao: sahranit ćemo vas. Međutim, danas na zapadu svedoci smo postanja slobodnog sveta koji je dostigao nivo prosperiteta neviđen u čitavoj ljudskoj istoriji. U komunističkom svetu vidimo neuspehe, tehnološku zaostalost, sve niži standard u zdravstvu, čak i sve manje hrane. Gospodine Gorbačov, otvorite ova vrata. Gospodine Gorbačov, srušite ovaj zid.
Mr. Gorbačov, tear down this wall.
Iako su se promjene nazirale, Berlinski zid je izgledao, kako ističe Timothy Gartonesch, kao Alpi. I bivši vodeći češki disident, a potom predsjednik Václav Havel, istakao je u intervju za Radio Slobodna Evropa povodom 20. godišnjice promjena da se one nisu mogle tačno predvidjeti.
Bilo je jasno da će se pre ili kasnije pokrenuti grudva koja će prerasti u lavinu. Međutim, niko nije znao kada će se to desiti. Nismo bili proroci, ali je bilo očito da ti dani dolaze.
Bilo vicemenje za ime.
Sve do krušenja Berlinskog zida, dr. Karsten Dummel, direktor predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, prisjeća su izjavi za Radio Slobodna Evropa tih događaja.
To je za mene bio jedan jako sretan moment u koji zapravo nisam vjerovao, jer dvije godine prije pada zida ja sam bio otkupljen od zapada Njemačke i oslobođen iz zatvora istočne Njemačke. Jednostavno nisam vjerovao u to, jer sam u tom momentu radio kao docent na jednom univerzitetu blizu švajcarske granice i mislio sam da će nakon pada Berlinskog zida ući sovjetske trupe. Ne samo ujedinjenje Europe, niste svjesni šta je zapravo pad Berlinskog zida značio.
Was vorher nicht ging.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nakon pada Berlinskog zida, Njemačka se ujedinila sljedeće godine. Kancelarka Angela Merkel je ukazala na 20. godišnjicu na značaj ovog događaja.
Pad Berlinskog zida označio je kraj hladnog rata. To je omogućilo period jedinstva, pravde i slobode u Njemačkoj i celoj Europi. Zbog toga će 9. novembar zauvek biti veliki, radostan dan za sve nas.
U međuvremenu, dio građana Rusije smatra da je tadašnji Sovjetski savez olako prepustio istočnu Europu, kriveći za to Mihajla Gorbačova. Međutim, u intervju za Radio Slobodna Evropa pre 5 godina Gorbačov je odbacio ove kvalifikacije.
Mnogo ljudi u Rusiji govori da sam prepustio teritorije pod kontrolom tadašnjeg Sovjetskog saveza. Međutim, čega sam se ja odrekao i šta sam dao? Poljsku Poljacima, Čehoslovačku Česima i Slovacima. To je istovremeno olakšalo i život našoj zemlji. Zamislite da je gotovo pola miliona elitnih i dobro naoružanih sovjetskih vojnika koji su tada bili razmješteni u istočnoj Europi intervenisalo i spriječilo tamošnje narode da slobodno biraju. To bi bez sumnje izazvalo treći svjetski rat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I u bivšoj Jugoslaviji, koja je u vrijeme pada Berlinskog zida politički previrala, i dalje živo sjećanje na taj događaj. Funkcioner bivše SFRJ Rajiv Dizdarević, koji je dužnost ministra spoljnih poslova obavljao do 1987. sjeća se pada Berlinskog zida i perioda kada su se pojavili prvi znaci otopljavanja odnosa među velikim silama.
Ja sam po poslovima koje sam radio bio nekako neposredniji savremenik onih procesa koji su počeli i koji su odvijali nekoliko godina prije pada Berlinskog zida, dakle u onim godinama kada je stanje konfrontacije, stanje zarobljenosti mira strahom od rata, kad je to stanje počelo da se mijenja i kad je nastupilo jedno vrijeme u kome je umjesto dominacije konfrontacije počeo jedan proces pregovaranja. Sjećam se na prvom sastanku Gorbačova i Regana u Ženevi, mislim da je to bilo 1987. kad su konstatovali da je trka u naoružanju dostigla nivo u kome su stvoreni ogromni potencijali nuklearnog naoružanja i postavilo se pitanje sudbine tog naoružanja.
Šef jugoslovenske diplomatije u vrijeme rušenja Berlinskog zida Budimir Lončar smatra da je ovaj događaj simboličan čin do koga su doveli višegodišnji dublji procesi.
Berlinski zid je bio simbol najprije hladnog rata, on je na neki način simbolizirao tu gvozdenu zavjesu i to opipljivu, materijalno izraženo. A njegovo rušenje je bilo istovremeno simbol napuštanja hladnog rata i kulminacija zapravo detanta koji je doveo do završetka hladnog rata. Znači, on je simbolično, psihološki bio ta prelomna točka. Znači. Ali nije Berlinski sam po sebi ništa značio bez ono što je njega okruživalo, što je njega proizvelo i što je njega srušilo. Nije njega srušila spontana masa, njega je srušio jedan razvitak i to pre svega evoluciju u Sovjetskom savezu. S jedne strane i pravovremena orijentacija Njemačke na detant sa ospolitik i oni su tu odigrali veliku značajnu ulogu. Treći faktor je bio naravno Amerika koja je prihvatila da se mora sa Sovjetskim savezom ići u susret njegovom otvaranju i da se treba kooperirati sa završetkom hladnog rata.
Tadašnji politički disident sa Kosova, Aden Demaći.
Vidite, ja sam tada bio na robi i bio sam u kazamatu Stara Gradiška. Mi smo to pratili vrlo živo jer ljudi u zatvoru prate sve što se dešava jer nema je drugi posao. Tako da smo mi to doživjeli kao i krovenje i kao jedan početak stvari u svijetu da dođu sve na svoje mjesto. Mi smo vjerovali da će jednog dana biti to ujedinjenje Njemačke, ali nismo vjerovali da će da na tako miran način i da se neće usprotiviti neke sile koje nisu nikada željele da Njemačka se ujedini, da Njemačka bude veliki faktor u Europi i tako dalje. Tako da sve ove barijere i ove smetnje koje smo mi predviđali i čega smo se bojali, sve je to prošlo, tako da smo mi to doživjeli kao početak, jedan početak da se otvaraju perspektive i za druge neke narode, manje narode, i za njih se otvara jedna sreća da i oni jednog dana ostvare svoj san, ostvare svoju želju da budu ujedinjeni i slobodni.
Nadežda Čačinović, profesorka na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, podsjeća da je komunistički svijet, uključujući Jugoslaviju, bio zahvaćen promjenama još od Titove smrti.
Mi se nije činao presudan događaj, jer smo već dugo bili u nizu promjena, ne samo ono naravno što se tiče perestrojke i Gorbačova, na kraju krajeva već sam tada u proljeću bili u Poljskoj razgovori, ono zamijeniti okrugli stol sa solidarnošću ili... Svi stvari su se promijenile, da ne govore ono što se nama događalo. Imali smo jednu vrstu dramatičnog osjećaja već godinama, dakle, možda neki to računa različito, mislim, svakako od, ne znam, u Jugoslaviji, od Titove smrti dalje je neke vrste rasprava bila stalno otvorena. Dakle, ja nisam zaista mislila, ne znam kako, da li neko drugi mogao to misliti, da će se čitava konstrukcija realnog socijalizma tako brzo rušiti. Da će to naprosto biti preuzimanje s jedne strane, to nismo mogli misliti. Ali sam trenutak ili sada vijesti su ipak bili veseli događaj. Mislim, niko nije mogao ostati sasvim ravnodušan kad se neki zid ruši. Pa šta ima, mislim, simbolička vrednost je toga da se ja... Ne zato što bih mislila da je to sam po sebi početak sasvim drugčijeg svijeta i ona bi bila pitanja da li bi na ovaj drugčiji svijet tako znači to veselio, ali... Sjećam se da je bilo lijepo gledati kako se prave rupe u zidu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I Jugoslaviji su kao istočnoj Europi bila velika očekivanja od promjena, naglašava Branko Caratan, profesor politologije na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomatije Daga Hammarskjöld.
Na događaje u Hrvatskoj i Jugoslaviji utjecali su događaji u istočnoj Europi i u Sovjetskom savezu, ne neposredno, ali posredno kao znak da je počelo vrijeme dubokih, velikih, sveobuhvatnih promjena. To se osjećalo u zraku, ali koncentracija, pozornost u Hrvatskoj je bio sukob sa politikom Slobodana Miloševića. Sve drugo su bile izvedenice iz toga sukoba. A Berlinski zid je izgledao kao vanjska potvrda činjenice da ne samo da će doći do promjena u bivšoj Jugoslavenskoj federaciji u Hrvatskoj, nego da dolazi do promjena u bivšoj istočnoj Europi i da ta istočna Europa zapravo tapka za nama. Međutim, kasnije će se pokazati da je zbog rata u bivšoj Jugoslaviji ta Europa nas naprosto pretrčala i prije nas otišla u Europsku uniju i NATO.
Profesor Univerziteta u Mostaru Mira Lasić povlači paralelu između onog što se desilo u Berlinu i što se spremalo za tadašnju Jugoslaviju.
Ja sam se spremao ići u Njemačku na diplomatsku službu u korist pokojne SFRJ. Tolika je bila moja iluzija o SFRJ i malo znanje o tomu što se sprema. To moram iskreno priznati. Ali se doista radilo o epohalno važnom događaju za čitav niz zemalja i za cijeli svijet, A apsurd je u tome što se najslobodnija zemlja takozvanog komunističkog svijeta ili jugoistočne Europe, dakle, odlučila na krv i na rat, na istrebljenje, dok su zemlje koje su zapravo živjele u okruženju diktature i staljinizma našle mudrosti da probleme rješavaju mirnim putem i da ne završe u građanskim i drugim vrsti ratova kao što je to prostor bivše Jugoslavije. Dakle, moja prva asocijacija da je takozvani pad željezne zavjese Berlinskog zida mnogim se narodima i zemljama posrećio i da je nas uveo u veliku nesreću iz koje još uvijek ne umijemo izaći.
Istoričar iz Podgorice Šerbo Rastuder kaže za Radio Slobodna Evropa da su lideri na Balkanu pogrešno protumačili poruku i značaj pada Berlinskog zida.
I mi tada, nažalost, nismo shvatili da je u stvari to bio kraj jedne ideološke paradigme i da samo rušenje zida ili možda one scene demonstracija su samo virtuelni iskaz nečega što je globalna promjena političkih odnosa. A ja to kasnije mogu da dokazuje na način što je ta šifra koja je poslata iz Berlina ovdje je pogrešno pročitana. Dakle, signal je bio da se mijenja sistem. Ovdje su uglavnom političke elite prepoznale taj signal kao mijenjajmo granice. I mislim da je sa stanovišta raspada Jugoslavije Berlinski zid bio tektonski poremećaj ukupne svjetske ravnoteže. To je jedan aspekt problema. Drugi aspekt problema o kojem ja mogu govoriti kao istoričar, to je da veliki britanski istoričar Erik Hobsbawm kaže da je drugi svjetski rat trajao od 1939. do 1989. Odnosno, on neslučajno je pad Berlinskog zida uzeo kao završnicu drugog svjetskog rata, imajući na umu da je Berlinski zid posljedica tog rata. Ako bi istorijski išli počeo od Trajanovog, Hadrijanovog zida, pa preko Kineskog zida do Berlinskog zida, svi zidovi su manje više bili barijera od upada. Jedino je Berlinski zid bio barijera da se ne pobjegne odatle. Dakle, i to je jedan istorijski nevjerojatna metafora, da se zidom ograđuje jedna ideologija, jedan ideološki sistem, odgrađuje od ostatka svijeta.
I bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da bivša Jugoslavija nije na pravi način shvatila tadašnje procese.
U svemu ovome Jugoslavija je veoma loše prošla, ranija Jugoslavija. Mi nismo iskoristili to vrijeme za, pošto smo bili na neki način van blokova, da ojačamo svoj model i da ojačamo demokratizaciju pa i da modernizujemo federaciju, već je kod nas došlo do suprotnog procesa jačanja nacionalističkih hegemonijskih snaga, težnji da se ona preuredi na konceptu najvećeg naroda i države i tako dalje, što je naravno bio recept za rat, tako da još uvijek nismo stigli do onog nivoa kako smo imali prije raspada zajedničke države.
Nadu je ubrzo potisnula strepnja, kaže analitičar iz Prištine Beljulj Bećaj.
Umjesto onoga što smo očekivali i nade da će biti pozitivnih promjena, nažalost, taj oblik komunizma i načina kako je bio prisutan dekadama, pogotovo u socijalističkom bloku, na neki način i u nekadašnjoj Jugoslaviji, preokrenuo je pravac iz jednog toka u toku nacionalizma i nada da će se promijeniti situacija zapravo postala je strepnja i strah da eventualno ne dođe do goreg od onoga što smo doživjeli i nažalost mi smo učesnici, neki su posmatrači, neki su doživjeli sve te teskobe, mučnine koje donosi rat, konflikti.
Iako je otvaranje granica bilo očekivano, Berlinski zid je bio toliko ukorenjen simbol da je njegov pad bio pomalo fantastičan događaj, kaže beogradski reditelj Lazar Stojanović. Kada je o Srbiji reč, dodaje on i dalje se postavlja pitanje da li prihvata da je zid pao.
To je kao kada vam se dogodi neka prirodna pojava za koju znate da je moguća i realna, ali da je potpuno neobična. Posle toga se videlo da taj Berlinski zid, barem u glavama ljudi, nije svugde pao i nije pao podjednako i da ima potpuno različite reference. Načito dobro se to videlo u Srbiji, gde se ja pitam i danas da li mi stvarno prihvatamo da je Berlinski zid pao.
Miodrag Živanović ukazuje na zidove u Bosni i Hercegovini, podignutim nakon rata.
Naš
Naši su zidovi, ja to često znam reći, u našim glavama. Dakle, nisu fizički poput Berlinskog zida, ali imaju nevjerovatnu snagu da nas ovdje dijele. I evo, mi smo imali izbore upravo nedavno, ako govorimo samo o Bosni i Hercegovini, gdje se pokazalo da smo se mi vratili tačno vremenski situirano u 1990. godinu. I ja ne znam šta nam je dalje činiti, da li opet iz te pozicije pokušati nešto mijenjati, ali mi ćemo biti taoci te 1990. To je možda teže nego Berlinski zid.
I Rajiv Dizdarević upozorava na nove berlinske zidove, ali i jedan stari koji ne pokazuje znake skorog ukidanja.
Nažalost, zaboravlja se da postoje neki i fizički zidovi. Nikada nije onaj zid koji dijeli Korejsko poluostrvo nije ni načet. Ali se zato grade novi zidovi, ovo što radi Izrael, gradeći zid putem koga se osvajaju palestinske teritorije, što je naravno dio jedne konstantno agresivne politike. A sad, pogledajte, nastaje jedno veliko žarište u sred same Europe, mislim na Ukrajinu. Kao da se neki zli duhovi hladnog rata na neki način drugačiji naravno od onoga hladnog rata što smo ga preživjeli, ali naravno sa nekim opasnim sadržajima i sa nekim neizvjesnostima u što se to sve može izroditi. Ja govorim o slučaju Ukrajine, dakle o nečemu što se u srcu Europe, u kojoj se odvijao hladni rat, u kojoj je pao Berlinski zid, u kome se odvijao proces pregovaranja, saradnje, nastala je i organizacija za evropsku saradnju i sigurnost. Tu sada dolazi do jednog žarišta sa krajnje neizvjesnim opasnostima.
U bivšim komunističkim zemljama pokrenute su reforme koje su omogućile njihovu demokratizaciju. Međutim, ova društva se suočavaju sa mnogim izazovima, pre svega korupcijom, produbljivanjem nejednakosti, pa su mnogi građani nezadovoljni. Istovremeno, sve su vidljivije razne forme autoritarne demokratije kao takmaca liberalnoj, pa ima još društava čiji su građani neslobodni, na što je upozorio američki predsjednik Barack Obama na proslavi 2009. godine.
I danas ima onih koji žive unutar zidova tiranije, kojima su uskraćena osnovna ljudska prava koja sada slavimo. Zbog toga je ovaj dan posvećen i njima isto koliko i nama. Onima koji veruju da će bez obzira što se suočavaju sa represijom, ti zidovi biti srušeni.
U svijetu postoji još mnogo izazova, upozorava Oskarovac filmski producent Branko Lustig, posjećajući na Vico Tavarišu i gospodinu Staljinu.
Neonacista ima još uvijek u Njemačkoj, i to mladi, i to više na istoku nego na zapadu. Europa se promijenila što se tiče Rusa, što se tiče tog utjecaja koji je bio za vrijeme kad je postojao zid. To više nije takva Europa, ali nije se bitno promijenila u odnosima među ljudima. Još uvijek vlada neki strahovi. Samo ovaj puta više ti strahovi nisu od onoga što je bilo nekada ruski, nego danas ti strahovi od neonacizma. I jako se širi u onom dijelu Europe. Ljudi idu do zida da gledaju kao jedan kuriozitet. Više nije strah. To me podsjeća na onaj vic, sam bio na jednom seminaru. Bili su predstavnici Hitlera, Mussolinija i Staljina, gradova gdje su ti ljudi rođeni. I onda je neko postavio pitanje, kakva je razlika između nekad i sada u Staljinovom muzeju, u Gorkom? A kaže, nikako. Kaže, ljudi su prije govorili tovariš Staljin, a sad govore gospodin Staljin. To je razlika između Europe. Europa se nije ništa promijenila. Ima još uvijek antisemitizma koji će se dugo, dugo treba da sarati. Ja mislim, jednom asimilacijom jednog dana treba se boriti protiv, treba iskorijeniti, a to je vrlo teško.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Poštovani slušaoci, bio je to tematski blok povodom 25. godišnjice od rušenja Berlinskog zida. Pripremili Gordana Sandić Hadži Hasanović, Iva Martinović, Eni Zebić, Predrag Tomović, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Esad Krcić.